Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халыкара җырыйонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекстандагы бүгүнге вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясәт, иҗтимаи мәвзудагы кызгын мөнәзәрәләр.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка овозы радиосында.
Assalomu alaykum. 3-may yakshanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun xalqaro matbuot erkinligi kuni. O'tgan yili jahon bo'ylab 60 dan ziyod jurnalist o'ldirilgan. Qatar Taliban bilan tinchlik muzokaralariga mezbon.
Честно признаться, я даже не представляю, как я буду завтра отмечать этот праздник. Просто я буду помнить о том, что
Xalqaro matbuot erkinligi kuni O'zbekistonda qanday nishonlandi? Oltin qalam kimga tegdi?
The EU Central Asia strategy, which was adopted back in 2007, was, should I say, slightly outdated.
Yevropa Ittifoqi raisi Latviyaga ko'ra, Markaziy Osiyo bilan hamkorlik joyida.
You don't have to water it as much with a drought and everything, and we're all supposed to conserve water.
AQShning Kaliforniya shtati eng quruq davrini boshdan kechirmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston delegatsiyasi Taliban bilan muzokara qilish uchun Qatarga jo'nab ketdi. 2 kunlik muloqot uzoq yillik urushga yakun yasashga, afg'on xalqini tinchlik va barqarorlik bilan ta'minlashga qaratilgan deya qayd etadi mezbon tomon. Taliban harakati Qatarga 8 vakilini jo'natgan, Afg'oniston hukumatining jangarilar bilan murosa qilish sa'y-harakatlari hozirgacha natija bergani yo'q.
The Islamic Emirate of Afghanistan simultaneously follows both military and political
2013-yilning yozida toliblar Qatarda idora ochib, o'zini Qo'g'indagi hukumat elchixonasi deya tanishtirgani o'sha paytdagi Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning kuchli noroziligiga sabab bo'lgan edi. Idora bir oydan so'ng yopilgan. Amaldagi prezident Ashraf G'ani Taliban bilan til topishamiz deydi. AQSh va NATO qo'shinlarining katta qismi shu yil boshida o'lkani tark etgan. Bu arada Pokiston Talibonni bahorgi hujumlarni to'xtatib, Kobul bilan muzokara qilishga chaqiryapti. Rasmiy Islomobod, ayniqsa bu davlat razvedkasi, Toliblar bilan maxfiy aloqada ekani, Taliban yetakchilari Pokistonning qabilaviy hududlarida bemalol yashayotgani haqidagi gumonlar oraga sovuqchilik tushirgan bosh omillardan.
We have already condemned the spike in violence. And we would like to see a national.
Biroq Pokiston o'tgan hafta ilk bor Taliban hujumlarini qoralab chiqdi va tinchlikka faqat dialog orqali erishish mumkin deya bayon qildi. Italiya rasmiylariga ko'ra, o'tgan 2 kun ichida Liviya sohillari bo'yida 3400 dan ziyod migrantlar qutqarilgan. 3 kemada Yevropaga ketayotganlarning barchasi erkaklar. Odam savdosida gumon qilingan 2 kishi qo'lga olingan va politsiyaga topshirilgan. Afrika va Yaqin Sharqdagi notinch nuqtalardan, jumladan Suriyadan qochgan minglab odamlar dengiz orqali Yevropa tomon ana shunday xatarli safarga chiqadi. Ob-havo yaxshilanishi bilan migrantlar oqimi yanada kuchayishi kutilmoqda. Suvsizlik, ochlik va cho'kib ketish oqibatida shu yilning o'zida halok bo'lganlar 1200 dan oshdi. Italiya uning hududiga kirib kelayotgan muhojirlar oqimini to'xtatish, yetib kelganlarini joylashtirishda Yevropa ittifoqidan yordam so'rayapti. O'tgan oyga sammitda qit'a davlatlari qutqaruv ishlariga atalgan mablag'ni 3 baravar oshirib, oyiga 10 million dollar ajratishga kelishib oldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari bilan tanishyapsiz. Zilziladan qaqshagan Nepalda tirik qolganlarni topish umidi so'nib bormoqda. Kecha poytaxt Katmandu shimoli-sharqida vayronalar ostidan 2 erkak va 1 ayol chiqarib olingan. Rasmiylarning aytishicha 7.8 balga teng zilzilada o'lganlar 7 mingdan oshdi. Minglab odam daraksiz ketgan, ular orasida 1000 yevropalik ham bor. BMTning gumanitar masalalar bo'yicha rahbari Valeriy Amos Nepaldagi ahvol bilan tanishib chiqdi va xalqaro hamjamiyatdan yordamni oshirishni so'ramoqda. Nepal hukumati har bir oilaga 1400 dollar yordam puli beryapti. Bugun xalqaro matbuot erkinligi kuni. BMT qarori bilan bu ayyom 1993 yildan beri nishonlab kelinadi. Erkin axborot olish uzviy huquq, lekin jahonning o'nlab mamlakatlarida fuqarolar o'z fikrini ochiq aytish va muhokama qilish, jurnalistlar jamiyatdagi eng nozik muammolarni yoritish imkoniyatidan mahrum, deyiladi BMT bayonotida. Parijda asoslangan chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, matbuot erkinligi bo'yicha yetakchi o'rinni qatorasiga 5-chi yil Finlandiya egallab kelmoqda. Undan keyingi o'rinlarda Norvegiya va Gollandiya. 180 davlatni o'z ichiga olgan reyting oxiridan Turkmaniston, Shimoliy Koreya, Eritreya, Suriya va Xitoy joy olgan. O'zbekiston 166-chi o'rinda. Matbuot erkinligi indeksida Qo'shma Shtatlarga 49-chi, Britaniyaga 34-chi va Yaponiyaga 61-chi o'rinlar tegdi. O'zbekistondagi vaziyatga dasturimiz davomida alohida to'xtalib o'tamiz. Saudiya Arabistoni boshchiligidagi Arab koalitsiyasi Yamanda Hutilarga qarshi hujumlarda kasetali bombalarni qo'llagan bo'lishi mumkin. Human Rights Watch xalqaro huquq tashkiloti buni isbotlovchi dalillarga ega ekanini bildiryapti. 116 mamlakat tomonidan man etilgan kasetali bombalar parchalanuvchi aslaha toifasiga kiradi. Ammo Saudiya Arabistoni, Yaman va Qo'shma Shtatlar bu vositalarni taqiqlovchi kelishuvga qo'l qo'ymagan. Human Rights Watch foto va video materiallar, shuningdek sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlarga tayanib xulosa qiladiki, portlaganda bir paytning o'zida yuzlab odamni mayib qiluvchi bu xavfli aslaha Yamanning Saudiya Arabistoni bilan chegaradosh hududida, Hutilar qarorgohi hisoblanmish Saada rayonida ishlatilgan. Kasetali bombalarni hech bir sharoitda qo'llash mumkin emas. Saudiya qirolligi va koalitsiyaga a'zo boshqa davlatlar, shuningdek, ularga bu qurollarni sotgan Qo'shma Shtatlar xalqaro me'yorlarni oyoq osti qilmoqda, deydi Human Rights Watch guruhi vakili Stiv Gus. Va so'nggi xabar, kecha AQShning Las-Vegas shahrida amerikalik Floyd Mayweather va filippinlik Manny Pacquiao o'rtasida tarixdagi eng daromadli boks jangi bo'lib o'tdi. 66 kilogrammgacha bo'lgan o'rta vazndagi kategoriyada ochkolar bo'yicha Floyd Mayweather g'olib topildi. Kontrakt bo'yicha amerikalik bokschi jangdan 180 million dollar, 36 yoshli Manny Pacquiao esa 100 million dollar pul oladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytda tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. dasturimiz davomida O'zbekiston so'z erkinligi bo'yicha eng past baho olib kelayotgan davlatlardan. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoda qanday manfaatlarga ega? Ittifoqning amaldagi raisi Latviya diplomatlaridan so'raymiz. Kaliforniya shtatida suv tanqis, ob-hayotni tejash buyurilgan. Shu to'lqinda qoling. Xalqaro matbuot erkinligi kuni biz uchun bayram emas, nisbiy erkinlik haqidagi achchiq xotiralar kuniga aylangan deyishadi o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlar. So'z erkinligi bo'yicha dunyoda yomonlarning yomoni ro'yxatida muqim qolayotgan O'zbekistonda ham matbuot erkinligi kuni rasman nishonlandi. Siyosiy ijtimoiy hayotni yoritishda alohida jonbozlik ko'rsatgan jurnalistlar Oltin qalam mukofoti bilan taqdirlandi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekistondagi vaziyatda qanday nishonlashni tasavvur ham qila olmayman. 4-5 yillar avval ehtimol bu mumkin edi. Hozirgi sharoitda mamlakatda qolgan 1-2 nafar mustaqil jurnalist yig'ilgan taqdirda ham bu faqat nisbiy so'z erkinligi haqidagi achchiq xotiralar kuni bo'ladi, deydi mustaqil jurnalist Sid Yanishov.
Честно признаться, я даже не представляю, как я буду завтра отмечать этот праздник. Просто я буду помнить о том, что да, вот сегодня этот праздник. Но это, скорее всего, для узбекских независимых журналистов уже не праздник. Понимаешь? Это не праздник, это просто некий памятный день. Грустный памятный день.
Jurnalistga ko'ra, 3-may O'zbekistonda prezidentni, hukumatni va mavjud siyosatni tinmay olqishlayotgan jurnalistlarni ilhomlantirish ramziga aylangan. So'z erkinligi bu o'z fikrini ochiq aytish, o'ylagan narsalaring haqida yozish erkinligidir. Senga tepadan beriladigan farmoyishlar asosida yozish emas. Hukumat buni tushunmaydi deb aytish qiyin. Hammasini yaxshi biladi. Ammo butun mamlakatga bizda so'z erkinligi bor deb jar solish yolg'on bilan shug'ullanadi. Va shu yolg'on mantiqdan kelib chiqqan holda har yili go'yo so'z erkinligi rivojlanishiga munosib hissa qo'shgan eng yaxshilarni mukofotlaydi. Ammo biz ko'rayapmizki, har yili faqat hukumatni shon-sharaflarga ko'mayotgan jurnalistlargina mukofotlanmoqda. Ya'ni xalqaro miqyosda nishonlanadigan so'z erkinligi kunining mohiyati o'zgarib bo'lgan, deydi Sid Yanishov.
Но на самом деле-то из года в год награждаются совершенно другие люди, награждаются люди, которые славят местный режим. Тут происходит некая подмена понятий.
O'zbekistonda har yili ijtimoiy siyosiy vaziyatni yoritishda faollik ko'rsatgan bir guruh jurnalistlar Oltin qalam milliy mukofoti bilan taqdirlanishadi. Jurnalistlarni taqdirlash tantanasi bu yil ham 1-may kuni poytaxtdagi Turkiston saroyida bo'lib o'tgan. UzReport TV, O'zbekiston teleradio kompaniyasi, Xalq so'zi, Narodnoye slovo, Pravda Vostoka kabi nashr jurnalistlari taqdirlangan bu safargi tadbirda har yilgidan farqli ravishda prezidentni davlat maslahatchisi ishtirok etmagan. Oltin qalamning bu yilgi qahramonlari kimligi haqida ham matbuotning o'zida ma'lumotlar kam. Ayrim manbalarga ko'ra, Oltin qalam doirasida xalqaro tashkilotlar tomonidan ta'sis etilgan qo'shimcha mukofotga sog'liqni saqlash tizimidagi poraxo'rlik haqida yozilgan maqola loyiq ko'rilgan. Ammo maqolaning muallif topilmagach, mukofot bu maqola e'lon qilingan Anhor.uz nashri muharririga topshirilgan. Sid Yanishov muammoni hukumatparast jurnalistlarda yoki ularning tantanali mukofotlanishida emas, balki bu jarayon barobarida O'zbekistonda mustaqil jurnalistika tushunchasi yo'qolayotgani mamlakatda mustaqil jurnalistlarning o'zi deyarli qolmaganida ko'radi.
Неизвестно, что будет в этом году, чем нас порадует этот год текущий, да? Но в любом случае, события прошлого года, когда закрылся очередной сайт, это вот Узнеснет, да, они показали, что власти по-прежнему контролируют даже личную переписку.
Журналистларга тайзиқлар, босимлар давомли, мунтазам. Буларни ҳаммасига гувоҳ бўлиб келяпмиз. Журналист кескинроқ бир чиқишидан кейин тегишли идорага чақирилади. Таҳдид қилинади, суқувга олинади. Ўтган йил ҳам бир нечта журналист чиқиб кетишга мажбур бўлди. Mamlakatdagi vaziyatni yoritib kelayotgan kam sonli mustaqil nashrlardan biri UzNewsNet o'z faoliyatini to'xtatdi. Bu esa hukumat hamma narsani nazorat qilayotganligini, hatto jurnalistlarning shaxsiy yozishmalari ham tekshirilayotganligini ko'rsatdi. Bu yil bizni nimalar kutayotgani noma'lum. Har holda hozircha nomigagina bo'lsa-da bir nechta mustaqil jurnalist bor. Ular ehtimol O'zbekistonsiz o'zlarini tasavvur qila olishmayotgani uchun ham chiqib ketishmayotgandir, deydi Sedyanishov.
Кто-то все равно продолжает оставаться и работать в Узбекистане, потому что просто не мыслит себя без Узбекистана. И либо у него просто очень глубокие здесь корни.
O'zbekistonda faqat mamlakatni tark etayotgan mustaqil jurnalistlar, balki qamoqqa olingan jurnalistlar bo'yicha ham alohida tashvishga sabab bo'lib kelayotgan davlat. Hozirgacha 10 ga yaqin jurnalist turli ayblovlar bilan qamoq jazosini o'tamoqda. Xalqaro tashkilotlarni jurnalistlarni qamoqdan ozod etish haqidagi chaqiriqlari esa natijasiz. AQSh davlat departamenti Washingtonda o'tkazilgan brifingda uzoq yillardan buyon qamoqda qolayotgan o'zbek jurnalistlardan biri Muhammad Bekjonni ozod etishga chaqirdi. Xalqaro ozodlik uyi e'lon qilgan yaqindagi hisobotda esa O'zbekiston so'z erkinligi keskin bo'g'ilgan dunyoning 10 davlatidan biri sifatida qayd etilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Joriy yilning birinchi yarmida 28 davlat a'zoligidagi Yevropa ittifoqiga yosh demokratiya bo'lmish Latviya raislik qilmoqda. Bu mamlakat diplomatlarining ta'kidlashicha, Markaziy Osiyo blok uchun bag'oyat muhim mintaqa. 5 respublika bilan siyosiy va iqtisodiy hamkorlikni oshirishni Latviya o'zining ustuvor maqsadlaridan biri deb belgilagan. Biroq Navbahor Imamovaning yoritishicha, hozircha gapdan nariga o'tilgani yo'q.
Markaziy Osiyoda Yevropa ittifoqi qanday manfaatlarga ega degan umumiy bir savolga Latviya rasmiylari javob berishga qiynaladi.
The big negative it would seem to me is built into the nature of the European Union and that is that it has no
Washingtondagi nufuzli Johns Hopkins universitetida o'tgan davra suhbatiga mezbonlik qilgan amerikalik professor Fred Starr Yevropa ittifoqi mintaqada biror masalada hali o'zini ko'rsata olgani yo'q deb hisoblaydi. To'g'ri, blok mintaqa bilan savdo va biznes aloqalariga ega, lekin bunga yaqin kelajakda erishilgan ulkan yutuq deb qarab bo'lmaydi. Qolaversa, Xitoy yaqin orada biznes sheriklikda Yevropa ittifoqi va Rossiyadan ham o'tib ketsa ajabmas. Bugun Pekin Markaziy Osiyoning har bir respublikasida eng yirik sarmoyachi.
That constrains how much they'll deliver on the things that are important to the EU.
Star dediki, Yevropa ittifoqi mintaqa xavfsizligi uchun hissa qo'shayapmiz deb o'zini avray olmaydi. Chunki bu borada hali tomonlar til topisha olmagan. Xavfsizlik deganda ular turlicha tasavvurga ega. Buning ustiga Yevropa ittifoqi konkret dasturlar bilan chiqmagan. Ko'p hollarda Markaziy Osiyo hukumatlarining manfaatlarini olg'a suradigan tahlilchi nazarida informatsiya bobida ham Yevropa ittifoqi ancha orqada. Mintaqada Yevropa ittifoqi haqida axborot yetishmasa, ittifoq uzra Markaziy Osiyo haqida ko'p eshitmaysiz. Bu esa aloqalar faol emasligidan darak, deydi Star.
Why Central Asia? The simple answer would be because in preparation for our presidency within the Union, we went the way of the least resistance, let's call it that way.
Latviya tashqi ishlar vazirligi vakili Eduards Stiprais deydiki, til va siyosiy mentalitet muhim. Uning aytishicha, Latviya rus tilini unutmagani mintaqa bilan rishtalarni mustahkamlashda qo'l kelmoqda. Taraflar Sovet ittifoqidan nimalar meros bo'lib qolganini tushunadi. Rossiya va uning tili ta'sirini yaxshi biladi. Ammo hamma ham bu fikrda emas, chunki Latviyada Rossiya va rus tiliga nisbatan norozilik hissi kuchli. Markaziy Osiyoni Latviyaga bog'lovchi omil o'zi nima? Nahotki bu rus tili bo'lsa, yoki Rossiyaning umumiy ta'sirimi? Stiv Rice bu savollarni chetlab o'tgan holda davlati mintaqada tobora faol ekanini da'vo qiladi. 2007-2013 yillar orasida Yevropa Ittifoqi mintaqada 750 million yevro sarflagan. Kelasi 7 yil uchun 1 milliard yevro ajratilishi ko'zlangan.
And then the big question is, which are those issues, which are those themes that we would like to highlight?
Manfaatlarni Stiv Rice shunday tushuntiradi. Avvalo xavfsizlik bobida hamkorlik. Bunda harbiy bazalarga ega bo'lish uchun emas, balki chegaralar himoyasini ta'minlash, uyushgan jinoyatchilik va qoradori savdosiga qarshi kurash nazarda tutilmoqda. Ta'lim va taraqqiyotga ko'maklashish, energetik sanoat rivojlanishi uchun hissa qo'shish va sarmoya kiritish, iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga nisbatan birgalikda chora ko'rish. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo xususida yangi dastur qabul qilganida demokratiya va inson huquqlari targ'ibotini ham maqsad qilgan. Lekin Latviya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi bu haqda deyarli to'xtalmadi.
Since the Central Asia strategy has been successfully implemented and has led to an unprecedented level of EU political and economic engagement in Central Asia.
Yevropa Ittifoqining Vashingtondagi vakolatxonasi xodimi diplomat Klaus Bodzet dediki, blok shu kungacha yuritgan siyosati Markaziy Osiyoda samara berdi deyishga asos bor. Chunki biror davlat bilan kelishmovchilik yoki mojaro yo'q. Qilinishi kerak bo'lgan ishlar ochilmagan imkoniyatlar talay dedi Bodzet. Shu bois ham Yevropa Ittifoqi yaqin kelajakda ko'proq mablag' ajratishni ko'zlamoqda.
With regard what has been valued about the democratization, human rights and civil society. On the one hand, no need for lecturing. On the other, still some expectations.
Rigada xalqaro aloqalar instituti direktori Andres Spruts fikricha esa, Yevropa Ittifoqi mintaqaga erkinlik va huquq haqida aql o'rgatmay to'g'ri qiladi. Inson huquqlari va demokratiyani do'stona va konstruktiv yo'llar bilan quvvatlash mumkin deydi u. Ittifoq deydi u, bir yoki ikki yo'nalishga bor kuchini sarflamay, serqirra hamkorlik haqida o'ylash kerak. Masalan, savdo ko'lamini kengaytirsin, taraqqiyot loyihalari bilan chiqsin, texnologiya, ilm-fan va innovatsiya bobida programmalar tanishtirsin. Diplomatik muloqot amaliy ishlarga yetaklasin, deya undaydi Andres Spruts. Yuqoridagi fikrlarni AQShning mintaqa bo'yicha yetakchi diplomatlaridan biri Richard Hoagland ma'qullaydi. Chunki Vashington ham mintaqa rahbarlari bilan muloqot va murosa orqali mavjud masalalarni hal etishni xohlaydi, deydi u.
Central Asia's economies definitely have some room to grow in terms of export diversity, which is part of our effort and part of the EU's efforts.
Obama ma'muriyati nazarida Janubiy va Markaziy Osiyoni bog'lovchi yangi ipak yo'li barpo etish mintaqa ahli va xalqaro hamjamiyatning birga ishlashini talab qiladi. Amerika, Yevropa Ittifoqi, xalqaro banklar va tashkilotlar uchun bu ulkan imkoniyat, dedi Hoagland. Biroq nima qilish mumkin? Yangi yo'llar va tijorat tizimlari barpo etish mumkin. Boj xizmatini isloq qilish mumkin. Taraqqiyot loyihalari ish berishini ta'minlash, xususiy sektorni sarmoya qilishga ko'ndirish va hokazo deya sanab o'tadi AQSh rasmiysi. 20 va 24 aprel kunlari Amerikadan borgan delegatsiyaga Markaziy Osiyoning har bir poytaxtida islomiy davlatdan xavotir kuchaygani aytilgan. Xavfsizlik va Afg'onistondagi vaziyat haqida gap ketar ekan, terror tizimi solayotgan tahdidga nisbatan chora ko'rish xususida fikr almashilgan. Xo'sh, Yevropa Ittifoqi bu borada nima deydi? Latviya rasmiylari islomiy davlat haqida og'iz ochmadi. G'arb siyosati ahli orasida xavotirga molik yana bir masala bu mintaqaning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istonda keksa, uzoq yillik rahbarlar yaqinda qayta saylanganidir. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovlar adolatsiz va raqobatsiz o'tdi deb tursa-da, na Amerika va na Yevropa Ittifoqi bu haqda ochiq bayonot bergan. Vashingtondagi davra suhbatida rahbarlar o'zgarishi nozik jarayon ekani aytildi. Ammo O'zbekistonda Islom Karimov, Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevdan keyin nima bo'lishi ehtimoli xususida aniq bir fikr bildirilmadi. Mamlakatlardagi kabi bu yerda ham ushbu mavzuda mavhumlik. Bu avvalo tegishli yurtlarning oldidagi masala ekani eslatildi xolos. Navbahor Imamova, Vashington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
Eshitirishimiz davom etadi. Suv taqchilligi dunyo bo'ylab jiddiy muammo. AQSh ham bir necha yildirki bu muammoga yuz tutmoqda. Ayrim shtatlarda qor va yomg'ir ko'p yog'ayotgan bo'lsa, boshqa hududlar qurg'oqchilik iskanjasida. Kaliforniyada 2 yildan beri qattiq qurg'oqchilik hukm suradi. Shtat gubernatori suvni tejash haqida ko'rsatma bergan. Olimlar esa kam suv talab qiladigan yangi ekinlar va zamonaviy texnologiyalar ustida bosh qotirmoqda. Odil Ruzaliyev qiladi.
Bu yili AQShning markaziy shtatlari hamda sharqiy sohilida qor ko'p yog'di, ammo Kaliforniya yaqin tarixdagi eng quruq davrni boshdan kechirmoqda.
Quruq o't ustida turibmiz. Vaholanki hozir bu yerda 1.5 metr qor bo'lishi kerak. Doim shunday bo'lgan. Tarixdagi eng kuchli qurg'oqchilikni boshdan kechiryapmiz. Bunga qarshi favqulodda chora ko'rilishi kerak. Shu sababdan shtat bo'ylab suv iste'molini keskin kamaytirishni buyuraman.
Gubernator farmoniga ko'ra suv iste'moli Kaliforniya bo'ylab 25%ga kamaytiriladi. Bu 38 million odamga ta'sir qiladi. Yangi choralar oqibatida kelasi 9 oyda 100 minglab litr suv tejaladi. Suvni taqsimlash AQSh uchun misli ko'rilmagan amaliyot. Ayrim kaliforniyaliklar bunga qarshi. Suv tejashni har bir odam o'zi hal qilsin deydi ular. Biroq oldingi choralar vaziyatni yaxshilay olmagan. Gubernator shtat aholisi o'zgarishlarga moslashishi kerakligini aytadi.
The idea of your nice little green grass.
Har kuni ko'm-ko'k chimni sug'orish amaliyoti o'tmishda qoladi endi. Albatta, o'zgarish bir zumda yuz bermaydi, lekin o'tish jarayoni boshlandi.
O'tish davri Kaliforniyaning jazirama issiq hududlarida boshlanib bo'lgan. Chimni sug'orish o'rniga odamlar qurigan o'tni yashil rangga bo'yapti.
You don't have to water it as much.
Qurg'oqchilik davrida sug'orishga hojat qolmaydi, chunki hammamiz suvni tejashimiz kerak. Bu yaxshi fikr.
Lucky Lawn kompaniyasi qurigan o'tga bo'yoq purkash bilan shug'ullanadi. Bo'yoqlarimiz o't uchun foydali, chunki quyosh nuridan saqlaydi, quritib yubormaydi, deydi kompaniya vakili.
100% zararsiz. Qurigandan keyin bolalar, hayvonlar, butun oila ustida o'ynashi mumkin.
Qurg'oqchilikdan ayniqsa fermerlar aziyat chekmoqda. Bir guruh matematiklar ularga yordam berish niyatida.
Maqsad iloji boricha kamroq suv ishlatib, ko'proq foyda olish va ayni paytda bozordagi vaziyatni inobatga olish. Shunday emasmi? Biz matematiklar muammoga boshqacha yondashing demoqchimiz. Qanday ekinlar ekish mumkin? Almashlab ekish strategiyasi qanday?
Gubernator Brownning aytishicha, Kaliforniyaga odamlar yaxshiroq hayot ilinjida kelgan. Bu esa tejamkorlik, hamkorlik va innovatsiya talab qiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston delegatsiyasi Taliban bilan muzokara qilish uchun Qatarga jo'nab ketdi. 2 kunlik muloqot uzoq yillik urushga yakun yasash, afg'on xalqini tinchlik va barqarorlik bilan ta'minlashga qaratilgan. Pokiston Talibanni bahorgi hujumlarni to'xtatib, Kobul bilan muzokaraga chaqirdi. O'tgan 2 kun ichida Liviya sohillari bo'yida 3400 dan ziyod migrantlar qutqarilgan. 3 kemada Yevropaga ketayotganlarning barchasi erkaklar. Zilziladan qaqshagan Nepalda tirik qolganlarni topish umidi so'nib bormoqda. Kecha poytaxt Katmanduda vayronalar ostidan 2 erkak va 1 ayol qutqarib olingan. Muhtaram tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. So'nggi xabarlar saytimiz amerikaovozi.com'da va ijtimoiy tarmoqlarda. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.